Mina ngathi konobu osebenza ngale yiko vele umele ngabe baqala ukwenzakala nakudala. Udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezomdabu. Ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi abantu futhi abesigabeni sonaleso lapho kwaba lokuhlukunyezwa khona. Ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucicingulwa ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovulele phansi zisebenzisa isitimente ekhona eyanoshabhuku kusuka phansi kuzofike ekugcineni ukuba idawa lolu libambeke kuhle. Sezibuya zona sezilento ebambekayo evela kwizulu okuyiyo indlela eza kuthi uhulumende ubesengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyona laba abantu abahlukumezwayo. So yini ngabe kumele ubala ngabe ihamba ngabo eliqalisweni ubala izindima kazithathu zibambe konke okufunwa ngabantu senze ukubuyisa ke kuhulumende. Awusiyo into yepolitiki awunidi zamaprestarani awudingi futhi zamaprestarani awudingi intwakazitharani awudingi tsibisitharani. Kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nomdabu wethu. Sezibisa ke kuhulumende onguye ke osezakhangela ukuthi kona izifiso zabantu zithini ekulungiseni khonokho.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugulawundi la. Ungathini ngakhonokho?
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe, nguye inhloko kahulumende le abantu abasekuqhakaza kuye phela. So lingathi engasondeli oseza kulungise kwele sokungubani futhi abalo yibota ukuzithica. Yiko nje mina ukuphatha kuhle kodwa kalolo ukuthi induna ziwubambe lomsebenzi ngiphumela lokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osengena khona ngikhona pha yena asiyonga kuya phansi kuyadibukela ukhulumela abantu ukuthi hayi indima yizo ezingakho noko sengibisa ukuthi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna ukuhlala ngeenkomo ezimbili yikho lokho abantu ngathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu ngathi hayi sifuna amaqhudi yikho lokho kodwa kuvela ngathi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abasisiwa nguye ke ozoyisayo njengezifiso zabantu.